Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. O nouă întâlnire dintre Igor Dodon și Vadim Krasnoselski, care este eficiența și deciziile practice ale întâlnirilor directe dintre Chișinău și Tiraspol. Detalii ale discuțiilor oferite de președintele Igor Dodon. Și la Tiraspol au fost înhumate osemintele victimelor represiunilor staliniste executate în regiunea transnistreană în anii Marii Terori. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Președintele Igor Dodon s-a întâlnit marți la reședința de la Holerkan cu liderul de la Tiraspol Vadim Krasnoselski, având pe agenda mai ales măsuri practice de apropiere între locuitorii de pe cele două maluri ale Nistrului cuprinse în așa numitul pachet Berlin Plus. Cei doi s-au declarat de acord la finalul întrevederii că operațiunea de menținere a păcii de pe Nistru este, citez, o garanție a păcii și securității în regiune. Igor Dodon și miniștrii blocului acum din guvernul Maesandu au păreri diferite despre prezența militară rusească în stânga Nistrului. Guvernul vrea o misiune civilă în locul pacificatorilor ruși și l-a criticat aspru pe Igor Dodon că în discursul său de la adunarea generală a ONU din septembrie nu a menționat imperativul retragerii militarilor ruși din Republica Moldova. Detalii și reacții pe marginea întâlnirii de la Holerkan în continuare în program. Miliția transnistreană nu va fi redenumită în poliție. O astfel de reformă nu este oportună pentru Transnistria, a declarat liderul separatist transnistrian Vadim Krasnoselski la o ședință a Departamentului de Interne de la Tiraspol. Citez, pentru Republica noastră această denumire este inacceptabilă, a mai adăugat el. În Republica Moldova, denumirea sovietică de miliție atribuită forțelor de menținere a ordinei publice a Ministerului de Interne a fost înlocuită cu termenul de poliție după proclamarea independenței față de URSS. În Rusia, reforma miliției a avut loc în 2010 la inițiativa președintelui de atunci Dmitri Medvedev. Acesta a propus ca miliția să revină la numele ei de dinaintea Revoluției Bolșevice, adică la denumirea de poliție. Krasnoselski a spus că este sceptic în ceea ce privește reforma care a avut loc în Rusia. S-a schimbat doar denumirea, oamenii au rămas aceiași, a spus Krasnoselski, subliniind că astfel de schimbări necesită cheltuieli financiare mari. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Ședințele grupurilor de experți de la Chișinău și Tiraspol s-au activizat după recentele negocieri în formatul 5+2 de la Bratislava și în ajunul întâlnirii informale din Bavaria de săptămâna aceasta. Vineri, la sediul misiunii OSCE de la Chișinău, a avut loc ședința grupurilor de lucru pentru actele de stare civilă și documentarea populației, grup care s-a întrunit după o pauză de un an. Iar la sediul misiunii OSCE de la Tiraspol a avut loc o ședință a grupurilor de lucru pentru economie. Un comunicat al guvernului spune că a fost discutat mecanismul de import prin segmentul transnistrian al frontierei moldo-ucrainiene a materialului săditor și al semințelor, proces care va fi monitorizat de Serviciul Vamal și Agenția Națională pentru Securitatea Alimentelor. Chișinăul a dat asigurări că în chestiunile de comerț va acționa, citez, în interesul oamenilor de afaceri pentru eliminarea barierelor dintre maluri și armonizarea standardelor sectoriale. Tiraspol anunță că la întâlnire a fost parafată o decizie protocolară privind cooperarea pentru eliminarea barierelor în comerț și protejarea drepturilor consumatorilor, document care ar putea fi semnat, citez, în viitorul foarte apropiat. Comunicatul mai spune că s-a discutat despre importurile în regiunea transnistreană în contextul intenției Chișinăului și Chievului de a lansa cea de-a doua fază a controlului vamal comun moldo-ucrainian la punctul de trecere cu Ciurgan, Tiraspolul fiind îngrijorat că nu există încă înțelegeri privind importul în stânga Nistrului a mai multor produse, inclusiv a medicamentelor. Tiraspolul este interesat de facilitarea transportului marfar feroviar și a importului direct în regiune a produselor petroliere, precum și de exportul de metale colorate. Discuțiile vor continua la reuniunea informală din Bavaria. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Derek Hogan, a avut întrevederi cu șeful negociatorilor moldoveni, Vasile Șova, și cu liderul transnistrian, Vadim Krasnoselski, și este citat de comunicate de la Chișinău și Tiraspol cu afirmații privind sprijinul american pentru, citez, facilitarea dialogului și atingerea consensului între părți în procesul de reglementare transnistreană. Ambasada SUA nu a difuzat nicio informație cu privire la aceste întrevederi. La întâlnirea de vineri de la Chișinău, Vasilișov a afirmat potrivit unui comunicat al guvernului că, citez, partea moldovenească își dorește și va întreprinde acțiuni prompte în vederea schimbării agendei de lucru curente a formatului de negocieri 5+2, astfel încât acesta să se ocupe de discutarea perspectivelor de reglementare. Cu o zi mai devreme la Tiraspol, Vadim Krasnoselski s-a plâns din nou ambasadorului american că Chișinăul nu-și onorează angajamentele, iar procesul de negocieri a încetinit, ceea ce a dus la nesemnarea protocolului recentei întâlniri în formatul 5+2 de la Bratislava. Transferurile de valută către persoanele fizice din regiunea transnistreană au crescut cu 10% în primele 9 luni ale acestui an, iar banii au venit din 124 de țări, anunță Banca Centrală de la Tiraspol. Volumul acestor transferuri a fost de aproape 76 de milioane de dolari, cel mai mare nivel din ultimii 5 ani. 2/3 din aceste sume au venit din spațiul CSI, iar puțin peste 15% din Uniunea Europeană. Printre țările de unde au fost transferate sume importante sunt Rusia, Israel, Statele Unite, Germania, Italia, Turcia, Polonia, Ucraina, Cehia și Marea Britanie. Mai mult de jumătate din transferuri s-au făcut în dolari americani, peste 55%, în timp ce leului moldovenesc îi revine 0,03% din totalul transferurilor. Transferurile de valute se fac în mare parte de migranții plecați la muncă în străinătate. Fenomenul este unul foarte accentuat în regiunea transnistreană din cauza sărăciei, a lipsei locurilor de muncă și a incertitudinii politice. Aceasta a fost o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
380 de victime ale represiunilor staliniste au fost reînhumate la Tiraspol miercuri pe 30 octombrie, când în regiune este marcată Ziua Memoriei Victimilor Represiunilor Politice. În anii Marii Terori staliniste, în beciurile cetății de la Tiraspol au fost executați mii de oameni. Descoperirea macabră a fost făcută în cadrul unor lucrări de renovare și a fost urmată de săpături. Corespondentul nostru la Tiraspol, Serghei Ursul, transmite că primele gropi de execuție prin împușcare au fost găsite aici încă în anii 1990. Atunci au fost descoperite rămășițele a peste 800 de oameni executați. Iar din 2017, în zona cetății de la Tiraspol, au avut loc săpături importante pentru excumarea altor gropi de execuții descoperite mai târziu. Săpăturile s-au făcut cu forțele voluntarilor și entuziaștilor, a reprezentanților unor organizații neguvernamentale, și au fost coordonate de arheologi și specialiști din cadrul Universității Taras Șevcenco din Tiraspol. Au fost găsite 16 gropi comune de execuție și identificați 1080 de oameni împușcați aici. Specialiștii de la Tiraspol spun că este vorba despre victime ale Marii Terori staliniste din anii 1930-1940. Potrivit datelor Muzeului de la Tiraspol, în anii represiunilor politice, pe teritoriul actual al regiunii transnistrene au fost împușcați peste 5500 de oameni, dintre care în jur de 5000 la Tiraspol. Pe listele celor executați de puterea sovietică sunt oameni de diferite meserii, vârste și viziuni, conducători de partid și de colhozuri, preoți, cazaci, muncitori și țărani. Ivan Timofeievici Moiseev a venit la locul reînhumării pentru a comemora memoria tatălui său represat, pe care îl chema Timofei Ruso. Ivan s-a născut în 1937. Când abia făcuse 6 luni, tatălui a fost ridicat.
În memoria tatălui vin în fiecare an aici. Tatăl a fost represat. Fratele mamei, din cauza faptului că ea s-a dovedit a fi neresponsabilă, a fost exclus de la Universitatea din Tiraspol, iar tata a fost împușcat pe 17 decembrie. Sora mea, ca fiica dușmanului poporului, nu a primit medalia de argint în școală, dar ea a obținut prin muncă proprie rezultate frumoase în pedagogie, a predat copiilor și a devenit profesor emerit al Republicii, al Uniunii Sovietice, învățător metodist, a primit și medalii. Despre tata nu obișnuiam să vorbim. Atunci era o politică care te impunea să elimini omul din viață, din amintiri. Era interzis să vorbim despre el, să-l căutăm sau să cerem informații despre el. Eu aveam jumătate de an în momentul în care el a fost arestat, iar sora mea 4 ani. Nici nu știam prea multe lucruri despre el, doar că a fost director de școală în satul Podoinița. Evident că se știa că el este represat, iar faptul că este înmormântat aici, am aflat aflat doar după ce a fost desecretizat dosarul penal la Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău. Am luat o copie de acolo, a deciziei de condamnare și a actului de execuție. Tata era trecut ca membru al unei organizații contrarevoluționare. I-a fost aduse acuzații de spionaj care nu au fost dovedite. Mama l-a putut vedea o vreme și a văzut că fusese torturat, după care l-au transferat aici, iar nouă ne-au spus că a fost condamnat la 10 ani fără drept de corespondență. Iulius Fucic parcă spunea: oameni, fiți vigilenți, eu v-am iubit.
Iulius Fucic сказал: люди, я любил вас, будьте бдительны.
Explicând de ce are numele diferit de al tatălui, Ivan Timofeievici spune că i-a fost schimbat numele în cel al mamei pentru a-l proteja și din considerente de securitate. Altă interlocutoare de-a noastră, Elena, spune că așa și nu a găsit informații despre soarta bunicului ei represat. În 1936, el și soția lui, bunica Elenei, au fost arestați. Despre soarta bunicei, rudele au reușit să afle unele detalii. Aceasta a fost chiar reabilitată post-mortem, dar despre bunic nu se știe nimic nici până în ziua de azi. Bunica și bunicul au fost represați în 1936. Pe nedrept, erau oameni simpli. Mama a ajuns până la Procuratura Uniunii Sovietice pe vremea lui Gorbaciov. Bunica a fost reabilitată, dar în cazul bunicului nu au reușit să-i găsească urmele. Bunica ne-a povestit că el a reușit să-i transmită un bilețel pe care scria: merg conform etapelor, însă mai departe nu l-au mai găsit. La Tiraspol a fost condamnat de către Troica districtului militar Odessa și i-a fost atribuit nu articolul 56, ci 58, de parcă s-ar fi ocupat de activitate contrarevoluționară. Am apelat inclusiv la Asociația Memoria de la Moscova și cei de acolo s-au mirat. Cine au fost bunicii dumneavoastră de au fost judecați în baza articolului 58? Erau militari? Nu, nu erau. Erau oameni obișnuiți, simple. Aveau câte 25 de ani. La Tiraspol a fost creată Asociația Victimelor Represiunilor Politice, asociație din care fac parte 250 de persoane. Directorul organizației, Pavel Cușco, povestește că asociația a publicat două volume ale cărții memoriei. Dar sunt nu atât cărți ale memoriei, cât cărți ale lacrimilor, spune el, pentru că rudele găsesc în aceste cărți nume și informații despre apropiațiilor care au fost executați în anii 30-40 ai secolului trecut. Ceremonia de reînhumare de miercuri a fost însoțită de servicii divine oficiate de reprezentanți ai diferitelor confesiuni, în memoria miilor de victime care împărtășeau religii diferite, mai transmite corespondentul nostru la Tiraspol. Textul reînhumării la Tiraspol a victimelor represiunilor staliniste, corespondenții noștri în regiunea transnistreană au ieșit în stradă pentru a întreba oamenii de rând ce se poate face pentru ca tragediile istoriei să nu se repete.
Dar ne-a dat Stalin să почему он так делал?
Мне кажется, чтобы мы не делали, ничего особо не поменяется. Выбирают, кого надо, но это так, как мы же выбираем не того, кого надо, а кого предлагают. Ничего мы не можем сделать. Никто не застрахован.
Наверное, сейчас уже такого не будет. Другое время.
Это спрашивайте у них. У нас же есть Верховный Совет. Они все хорошо знают. Обращайтесь с ним.
Нет, нет, не отвечу вам. Было, было, поэтому очень тяжело мне вспоминать. Извините.
Что мы можем сейчас с вами сделать? Давайте возьмем плакаты. Ну, пойдем, скажем, да-да-да-да. Так. Ну, а в принципе, история, она движется своим путем. И ее изменить фактически невозможно. В этом мире все возможно. Мы думали, что на Украине будет? Никогда не думали. Никто ни от чего не гарантирован.
Ну, для начала надо с нашим правительством, потому что все от них. Посмотрите, как люди живут. Оттуда все и начинается. Потому что если были бы достойные зарплаты, даже продукция какая дорогая. Оттуда люди злые. Раньше, как в 90-е годы, все друг другу помогали. Не было даже еды. По трое, по четверо детей и каждому. Но помогали. Давайте начнем с этого. А сейчас нет. Никто. Каждый сам за себя. Отсюда и начинаются войны.
Мне кажется, что в принципе население особо что-то сделать не в силе. Эта власть должна делать, принимать соответствующие законы и давать людям все-таки свободу, наверное, какую-то больше. Свободу слова, свободу выбора, наверное.
Отвечу очень коротко. Что надо сделать? Не забывать. Мы очень много по жизни теряем из-за того, что не помним. Мы не помним свою историю, мы не помним близких, ошибки свои не помним и повторяем их. Поэтому вот не забывать.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Republicii Moldova Igor Dodon a discutat la reședința sa de la Holercan cu liderul de la Tiraspol Vadim Krasnoselski, având pe agenda mai ales măsuri practice de apropiere între locuitorii de pe cele două maluri ale Nistrului, cuprinse în așa numitul pachet Berlin Plus. Printre subiectele discutate în cadrul întrevederii au fost telecomunicațiilor, problema dosarelor penale pe numele unor funcționari, dar și chestiunea despre care se crede că ar fi favorabilă Tiraspolului, cea legată de integrarea sectoarelor bancare ale celor două maluri ale Nistrului. Ala Ceapai are detalii.
Este un subiect asupra căruia insistă de ceva timp Tiraspolul după ce Banca Națională a Moldovei a blocat mai multe conturi ale unor firme din stânga Nistrului pentru a securiza sectorul bancar și a preîntâmpina cazuri de spălare de bani. Am discutat în detaliu despre sectorul bancar, a spus Igor Dodon după întrevederea de la Holercani.
În zilele următoare o să reunesc specialiștii noștri pentru a găsi soluții. Suntem interesați ca întreprinderile moldovene și cele transnistrene să funcționeze într-un câmp legal, mai cu seamă că întreprinderile din regiunea transnistreană exportă în cea mai mare parte pe malul drept și în Uniunea Europeană. Sper și în domeniul bancar să reușim să găsim soluții.
Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a reamintit că din cauza problemelor din sectorul bancar s-au împotmolit negocierile în cadrul recentei runde de negocieri, dar discuțiile trebuie să continue.
Această chestiune poate fi împărțită în două, convertirea leului moldovenesc în valută străină și deschiderea conturilor, adică activarea în câmpul bancar moldovenesc. Acum suntem în proces de consultări. Așteptăm din partea voastră rezultate de la aceste consultări și ulterior vom decide ce facem în acest domeniu. Eu aștept rezultate practice.
În luna septembrie, Banca Națională a Moldovei a explicat că mai multe întreprinderi din regiunea transnistreană nu s-au conformat prevederilor noii legi privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, fiindu-le blocate conturile în băncile licențiate de la Chișinău. BNM a mai precizat că peste 400 de întreprinderi din regiunea transnistreană dețin conturi în băncile de la Chișinău. Economistul Sergiu Gaibu spune că în aceeași situație s-au pomenit și companii din dreapta Nistrului cu conturi blocate, iar partea transnistreană ar exagera în această chestiune.
Spiritul pe care îl aplică de obicei partea transnistreană încearcă să inducă opinia publică spre ideea că aceste măsuri sunt cumva direcționate anume asupra lor și de fapt au notificat în privința aceasta și autorități din partea rusă și invocând faptul că cumva Chișinăul încearcă să limiteze în drepturi și să aplice careva bariere pentru partea transnistreană.
L-am întrebat pe Sergiu Gaibu care ar fi riscurile unor eventuale cedări ale Chișinăului în chestiunea sectorului bancar.
Riscurile de spălare banilor sunt foarte bine cunoscute în Republica Moldova și în special zonele gri, cum sunt Transnistria și, mă rog, multe alte zone, prezintă un risc sporit. Pentru Republica Moldova este crucial ca noi să respectăm reglementările date și să asigurăm un confort pentru băncile partenere, băncile corespondente. În caz contrar, noi ne vom pomeni în situația în care ar putea să fie limitate tranzacțiile cu Republica Moldova, ceea ce ar pericleta toată economia națională, inclusiv, apropo, și pentru economia reală transnistreană, fiindcă 70% din exporturi din Transnistria se fac de asemenea în Uniunea Europeană.
O altă problemă discutată de Dodon și Krasnoselski a fost cea a comunicațiilor. Dodon a anunțat că compania de telecomunicații din stânga Nistrului ar putea obține licență pe malul drept până la finele anului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În Întâlnirea de la Holercan este a șasea întrevedere dintre Igor Dodon și Vadim Krasnoselski de la preluarea funcțiilor la sfârșitul anului 2016. Câte din promisiunile lor au fost realizate și ce conotații au avut precedentele discuții? Întrebări la care a căutat să afle răspuns Valentina Basiul.
Igor Dodon și Vadim Krasnoselski s-au întâlnit prima dată în ianuarie 2017 la Bender, Tighina, și au vorbit despre soluționarea unor probleme concrete pentru cetățeni și antreprenori, probleme ce aveau o trenă istorică. Măsurile enumerate de ei făceau parte din protocolul de la Berlin semnat în vara lui 2016. Printre acțiunile convenite figurau soluționarea problemei terenurilor fermierilor din Dubăsari, a școlilor cu predare în limba română, libera circulație a cetățenilor în zona de securitate, reluarea legăturii telefonice, eliberarea plăcuțelor de înmatriculare pentru automobilele din zona secesionistă, recunoașterea diplomelor și altele. Acea vizită a lui Dodon din ianuarie 2017 a fost calificată de unii observatori drept istorică, dat fiind faptul că un șef de stat de la Chișinău nu a mai călcat în zona secesionistă de aproape 9 ani. După discuțiile tete-a-tete de la cetatea Bender, au urmat cele de la reședințele de stat de la Holercan și Condrița, apoi Chițcani și iarăși Bender. După toate aceste întrevederi, în declarațiile de presă, cei doi lideri politici vorbeau despre pachetul de acțiuni prevăzute în protocolul de la Berlin și ulterior Berlin Plus. La ultima astfel de întâlnire s-a spus că majoritatea angajamentelor ar fi fost realizate. Chiar dacă Igor Dodon nu a ezitat să-și atribuie anumite merite în reluarea dialogului Chișinău-Tiraspol și soluționarea problemelor enumerate, Vadim Krasnoselski a pus la îndoială eficiența acestor tratative. A declarat la un moment dat nu doar că nu vrea să se întâlnească cu Dodon pentru că acesta nu ar decide nimic în stat, dar că cei de la Tiraspol nu au nevoie de mediatori în relațiile cu Rusia. Politologul Dionis Cenuș afirmă că cei doi lideri ar fi într-un soi de competiție, citez, de servilism față de Moscova. După fiecare rundă, cetățenii își pot face o impresie că decidenții din stânga Nistrului continuă agenda secesionistă. Aceștia chiar preferă să-și etaleze puterea pretins paritară în raport cu Chișinăul, spune Cenușă. În ce-l privește pe șeful statului, acesta bifează anumite acțiuni atât în ochii alegătorilor, cât și a partenerilor externi. Iar la o privire atentă, cei informați pot înțelege cât de departe este pregătit să meargă Igor Dodon cu ideile lui de a oferi o autonomie puternică, explică Dionis Cenușa.
Mai degrabă avem o competiție între cei doi lideri politici decât un dialog care vine să miște carul înainte. Dacă este să urmărim cum Krasnoselski comentează pe marginea modului cum Igor Dodon încearcă să promoveze agenda de reintegrare a țării fără a ține cont de viziunea separată a Tiraspolului. Și deci în acest moment noi înțelegem că Tiraspolul de fapt este într-o competiție cu președinția de la Chișinău pentru această retorică dominantă la Moscova. Lucrurile se decid mai degrabă la Moscova și în cadrul formatului negocieri decât de către oficiale de la Chișinău și respectiv autoritățile separatiste de la Tiraspol.
Expertul de la Tiraspol, Anatolii Dirun, spune că deși declarații au fost multe din partea conducătorilor, viteza de rezolvare a problemelor depinde de mai mulți factori, inclusiv de înțelegerea diferită a lucrurilor.
Это нормальная, ну, насколько это может быть нормальной процедурой в переговорном процессе,
как Este o procedură firească, atât cât poate fi de normal în procesul de negocieri, când fiecare dintre părți încearcă să obțină dividende suplimentare și să și le asume în nume propriu. Pentru asta și sunt necesare aceste întâlniri la nivel de conducători de state, pentru a elimina contradicțiile și a fi găsite soluții de consens care ar funcționa, înainte de toate, în beneficiul cetățenilor, atât pe malul drept, cât și pe cel stâng. Mai bine să ne întâlnim la masa de negocieri decât să ne uităm unul la altul prin binoclu din tranșee. Este un lucru evident și una dintre realizări.
La întâlnirea de mâine de la Holercan e de așteptat să fie discutate problemele din sistemul bancar, blocarea anumitor conturi sau interconexiunea celor două sisteme, chestiuni pe care insistă Tiraspolul. A dosarelor judiciare considerate politice, precum și reluarea evacuării muniților de la Cobasna, promisă de ministrul rus al apărării Sergei Șoigu. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Președintele Igor Dodon a vorbit într-un interviu acordat Europei Libere Valentinei Urso despre detaliile discuțiilor pe care le-a avut cu Vadim Krasnoselski.
Să ne spuneți ce ați discutat cu domnul Krasnoselski și cum vedeți dumneavoastră deznodământul reglementării transnistrene. Ați spus că la președinție ar exista un concept care ar oferi o autonomie puternică regiunii transnistrene. Maia Sandu, în calitate de șef a executivului, a spus că nu vede pe termen scurt identificarea unei soluții pentru problema transnistreană. Ce se va întâmpla în relația Chișinău-Tiraspol?
Haideți să le luăm pe rând. În primul rând, întrevederea recentă cu domnul Krasnoselski a fost una foarte bună. Am discutat destul de detaliat cum merge procesul implementării angajamentelor asumate în procesul verbal Berlin Plus din 2016. 4 puncte în interesul Chișinăului, 4 puncte în interesul Tiraspolului. Am remarcat împreună că avem dinamic pozitiv pe mai multe puncte. Am specificat că trebuie să vedem cu telefonia să ne mișcăm mai repede și poate în următoarele 2-3 luni punem punct la acest capitol. Două subiecte importante, libera circulație, care este foarte importantă pentru noi. Am găsit unele proiecte care ar putea crea primele precedente ca cetățenii noștri de pe un mal și altul să meargă fără control. Și este primul precedent și este bine. Pentru mine este un obiectiv de bază. Pentru perioada scurtă este unul din obiectivele
de
bază.
Dar la Tiraspol mai există aceste liste cu persoane non grata?
Nu, noi am convenit cu Tiraspolul și aici aș vrea să aduc aprecieri în alte domnului Șova și insistenței dumnealui în calitate de vicepremier, că a pus piciorul în ușă și a spus până când nu scoateți interdicțiile cu listele acestea, noi nu vom merge mai departe. Și a fost puțin scandal. Au sunat și lui Fratini și lui Toscu. Și erau presiuni și pe intern. Dar domnul Șov a spus că nu și gata. Și au obținut, începând cu 18-19 septembrie. Nu mai sunt liste negre. Pentru orice vizită, partea stânganistului, fără probleme, poate să meargă fiecare. Chiar și eu vreau să merg, poate, într-o zi cu familia. Eu am văzut cetatea Bender, mi-a arătat-o Krasnoselski. Dar copiii mei nu au văzut. Vreau să merg să le arăt tighină.
Problema bancară.
Unul din subiecte de care am vrut să menționez este subiectul conturilor bancare. Aici, din nou, sunt diferite aprecieri. Din partea celor de la Tiraspol spun că sunt doar 26 de întreprinderi care au conturi bancare în băncile comerciale din Republica Moldova. Statistica noastră arată 440 ceva. Și pentru mine deodată s-a prins ca economist, s-a prins becul roșu. Stați puțin.
Oficial 26, neoficial 400 și ceva.
Ce se întâmplă? Poate să găsească oameni deștepți, antreprenori. Deschid acolo întreprindere, vin și fac aici înregistrare temporară, provizorie. Da. Deschid cont bancar, ca întreprindere în Transnistria, fac tranzacții pe malul drept a Nistrului, fără a chita impozite. Asta e evaziune fiscală. Ieri am avut o ședință cu Banca Națională și cu reprezentanții guvernului și că am discutat subiectele astea. Așa că conturile bancare au spus, dar haideți să ne clarificăm cine sunt aceste 400 și întreprinderi care nu sunt în evidența celor din stânga Nistrului, dar la noi sunt în evidență că întreprinderi transnistrene. Asta e un subiect pentru că e vorba de evaziune. Trebuie să vedem ce volume trec prin întreprinderile acestea. Asta e un subiect care ne clarificăm. Al doilea subiect important, ce facem cu transferul leilor? Pentru că Republica Moldova procură Chișinău, Energocom, procură energie electrică de la Cuciurgan. Tranzacție direct. Adică cumpărăm direct. Și evident că noi considerăm și corect că e teritoriul Republicii Moldova și teritoriul Republicii Moldova putem să achităm doar în
valuta națională,
în lei. Ei vor în dolari. E clar, dar noi am spus, nu, dolari nu puteți să dăm. Voi sunteți partea Moldovei. Și le dăm în lei. Anul trecut ei au obținut 2 miliarde de lei. Întrebarea, ce fac cu ăștia 2 miliarde de lei? Eu le-am spus că sunt două soluții. Prima, cu ăștia 2 miliarde de lei. Pentru că anterior ce făceau? Erau diferite scheme și convertau. Trebuie să clarifice aici încă organele. Cum convertau ei banii ăștia? Și obțineau înapoi în dolari, în Transnistria. Și îi spun, dar noi nu avem ce face cu lei. Zic, păi, introduceți leul la voi. Nu, nu vrem. Zic, bine, atunci faceți altceva. Răspătiți-vă cu lei ăștia, către Moldova, gaz pentru gaz, pentru că voi doar nu plătiți.
Bună idee.
Tot nu le place. Zic, bun, în cazul ăsta noi putem să nu mai cumpărăm de la voi. Dacă nu aveți ce face cu lei, cumpărăm de la ucraineni. Nu, nu, nu. Și că stăm în discuție acum. În primul rând, noi pe inter, nu vreau să vin cu prea multe detalii acum, dar lucrăm în această direcție.
Până la urmă, se va ajunge și la soluționarea politică?
Nu, noi nu suntem gata să discutăm acest subiect. Nici cu domnul Krasnoselski nu suntem gata formal să discutăm, dar noi nu suntem gata la Chișinău. La Chișinău, chiar dacă președintele are un anumit concept, care a fost elaborat încă 2 ani în urmă, trebuie să fie un consens între președinte, Parlament și Guvern. Mă bucur că în ultimul timp noi am reluat activitatea acelui mecanism de coordonare între trei instituții. Adică la nivel de consilieri, Guvernul, Președinția, Parlamentul se întrunesc. Și este un lucru foarte bun. Acolo discutăm acum problemele curente, dar cine știe, cu timpul poate vom ajunge și la
dar
subiecte
conceptul mai conceptul dumneavoastră ce presupune?
Întâi trebuie discutat în cadrul acestui mecanism de coordonare. Pe urmă vedem dacă găsim limbă comună, mergem mai departe.
Președintele Igor Dodon într-un interviu acordat Europei Libere. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.